tā statistika, kas ir par šo nedēļu, kad COVID-19 skāris ir 82 iestādes, no tām 53 skolas, 6 interešu centri, 23 pirmskolas, tātad 23 bērnu dārzi. Un saslimušo vidū ir gan audzēkņi, tādi ir 39, gan skolās, gan bērnu dārzos, gan šajos interešu centros, 51 pedagogs un 17 tehniskie darbinieki. Bet tiešām, ja mēs runājam par situāciju piekdien, tā ir viena, pirmdien tā jau ir cita, un trešdien tā ir atkal pavisam cita. Tā kā tiešām šī situācija mainās katru dienu, kāds aiziet karantīnā, kāds no tās atgriežas, tā kā tiešām tā ikdiena šobrīd ir tāda.